Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita, bandila sa buong Australia naka-half-mast para bigyang pugay ang mga biktima ng pananaksak sa Bondi Junction. Punong Ministro Anthony Albanese nagbabala sa paggalat ng maling impormasyon sa naganap na stabbing incident. At apat na Pinoy seafarer kumpirmadong sakay ng na-hijack na barko na inuugnay sa Israel. Sa detalye, naka-half-mast ang mga bandila sa buong Australia na hiling ni Punong Ministro Anthony Albanese upang bigyang pugay ang mga biktima ng naganap na pananaksak sa Bondi Junction Shopping Center sa Sydney. Nasawi ang 6 na katao kabilang ang 55 taong gulang na si Prikria Darchia, security guard na si Faraz Ahmed Tahir, 25 years old na si Don Singleton, 47-year-old na architect na si Jane Young at ang ina ng sanggol na si Ash Good, habang marami pang sugatan sa ospital. Nakatakda rin ilawan ng Black Ribbon ang Sydney Opera House mamayang 6:00 ng gabi at maraming bulaklak din ang inalay sa iba't ibang bahagi ng eastern suburbs. Samantala, nagbabala naman si Punong Ministro Anthony Albanese sa mga nagpapakalat ng maling impormasyon online kaugnay sa naganap na stabbing attack sa Bondi Junction. Ilan sa mga social media account ang inuugnay ang naging insidente sa Islamist terrorist, habang ang ilan naman ay maling tao ang kinikilalang suspect. Sinabi ni Punong Ministro sa ABC Radio na hindi dapat gumawa ng sariling konklusyon ang mga tao.
We should have a considered response here. Follow the authorities and have faith and respect in their capacity to do their job professionally, because I believe they've certainly shown their capability, which I've never doubted, but I do think that they did an extraordinary job over the last couple of days, and it was an opportunity yesterday to thank the leadership of the New South Wales Police.
Nauna nang sinabi ng New South Wales Police na ang lalaking umatake ang 40 taong gulang mula Queensland na si Joel Cauchy at wala anilang motibo ng terorismo, kundi ang problema nito sa mental health. Patuloy naman ang investigasyon ng police kung saan ibinalik na nito sa Westfield Shopping Center ang crime scene. Ngunit makikipagtulungan pa din kung kailan maaring magbukas muli ang nasabing center. Sinabi ni Police Commissioner Karen Webb na marami pang trabaho na dapat gawin.
The job ahead of us now is to examine all those exhibits as part of the evidence. Detectives will focus on interviewing family of the deceased, which it will be a very slow, methodical process because they're all in trauma, as you can well imagine. They'll also interview all the witnesses from inside Westfields and other places that have come forward. Overnight, over 50 additional witnesses have come forward with information, and we're still calling for witnesses.
Balita sa ibang bansa, matagumpay ang naging operasyon. Ganito inilarawan ng Iran ang kanilang aerial attack sa Israel nitong weekend, kung saan daan-daang missile at bombang inilunsad. Nagbanta pa ang hepe ng Iran Armed Forces na si Major General Mohammad Bagheri na mas malaking operasyon ang itutugon ng Iran sakaling gaganti ang Israel o mga kaalyado nito. Giit naman ng Defense Minister ng Israel na si Yoav Gallant, handa ang kanilang bansa sa mga plano pang pag-atake.
This campaign is not over yet. We need to remain prepared and attentive to the IDF and Homefront Command's instructions and to prepare for any scenario. At the same time, we blocked the first wave of attacks, and we did it with great success.
Nagsabi naman ng federal na gobyerno ng Australia sa mga Australiano na sa Middle East na manatiling alerto sa mga babala ng kaligtasan sa gitna ng pag-atake ng Iran sa Israel. Hinihikayat ang mga Australian citizens sa Israel na bumiyahe sa labas ng Tel Aviv, Jerusalem at rehiyon ng Ramallah at sundin ang abiso ng lokal na otoridad. Sa panayam ng ABC, sinabi ni Treasurer Jim Chalmers na nakakabahala ang sitwasyon, lalo at maraming madamay na ibang pang mga bansa.
We condemn the actions of the Iranians. As I said, Iran can have a positive role to play in the region or a negative role to play in the region. This will inflame tensions further. Our big concern here is that we don't want conflict in the Middle East to be broader and deeper than it already is. We've already seen enough lives lost. And so that's why these developments yesterday and overnight are incredibly concerning to all of us.
Sa kaugnay na balita sa tensyon ng Israel at Iran, kinumpirma ng Department of Migrant Workers na may apat na Filipino seafarers sa container ship na na-hijack ng Islamic Revolution Guards Corps, Special Naval Force ng Iran. Sa ulat ng Philippine News Agency, sinabi na ang barko na MSC Ares ay inuugnay sa Israel kaya umuna ito inatake ng Iran. Sa pahayag ng DMW naman, nakikipag-unayan na ito sa Department of Foreign Affairs, Manning Agency, Ship Manager at Operator upang masiguro ang kaligtasan ng apat na Pinoy. Natawagan na rin nila ang mga pamilya ng mga seafarer at sinuguro ang suporta. Sa palitan naman ng salapi mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar maipapalit sa 56.50 pesos, habang ang isang Australian dollar naman katumbas ng 36.93 pesos. Ayon naman sa Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar katumbas ng 65 US cents. Sa lagay ng panahon, maaraw sa Perth na may temperaturang 29 degrees. Maaraw din sa Adelaide at 23, bahagyang maulap naman sa Melbourne at 21, maging sa Hobart at 20. Sa Canberra, maaraw at 22. Gayon din sa Sydney at 26, pati na sa Brisbane at 28. Sa Darwin, magiging maaraw din at 35 degrees. At yan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, TJ Korea, para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.